kilennenya sira. Kilennenya sira ye welekan ye min bɛ aw ladɔnniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawurata faamu, ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kilennenya sira tiɲɛ sira don, wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu alaikum balima lamɛnnikɛlaw, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelen kelen ni waati la. An bɛ i fo Yesu tɔgɔ la, hɛrɛtigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faamu ni ka sɔn ale ma kamasɔrɔ ale de ye wulantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye. Wa an nisɔndiyalen don ka kɔsegi i ma bitun walisa ka ni jɛmukan jira i la, jɛmukan min n'a bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukanfɔmɔgɔw b'a fɔ a ma ko tɛkinisiyɛn, o ye Joel Goita ye.
Nin jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
An ka jɛmukan laban na ka kɛ ni Injili kalan ye. Kiraw ye min bɛɛ sɛbɛ Masiya ka saya n'a ka sokununi ko la kabini fɔlɔfɔlɔ, an y'a ye cogo min na Yesu ye o kow bɛɛ kɛ ka dafa. An y'a kalan ko Yesu y'a joli bɔn genge jiri kan, a gengenna o min kan walisa ka Adama bɔnsɔnw bɛɛ ka jurumu juru sara. Sani a ka yɛlɛ ka taa sankolo la, Yesu ye ci min di a ka kalandenw ma, yala yakili b'o la wa? A ye min fɔw ye, an ka o kalantun. Ka Yesu ni a ka kalandenw lajɛlen to ɲɔgɔn fɛ, a y'a fɔ ka gɛlɛya u ma ko u kana o yɔrɔ jan Jerusalem la. A ko, ne ye ne fa ka layidu min kofɔ aw ye, aw ka o makɔnɔ. Yohana ye mɔgɔw batize ji la, nka bi kɔ tile damadɔ aw na batize ni sɛnu de la. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Kɛwale sura 1 verse 4 fo 5 la. Yesu n'a ka kalandenw farala ɲɔgɔn na. A kɔsegina ka taa arijɛnɛ la, a bɔra yɔrɔ min na ka na, ani a sigilen bɛ sebaya bɛɛtigi kiniyanfan fɛ. Fɔ ka se bi ma, a sigilen bɛ o yɔrɔ de la. Don dɔ a bɛna na ka kiri tigɛ diɲɛ kan. Yesu ye min fɔ a ka kalandenw ye sani a ka yɛlɛ ka taa sankolo la, i ma o mɛn wa? A y'a f'u ye ko u kana o yɔrɔ janya Jerusalem la fo ni nisɛnu jiginna u kan ka bɔ sankolo la. Tuma dɔ n'a sɔrɔ i b'i yɛrɛ ɲininkala ko o ye nisɛnu jumɛn ye? Nisɛnu ye Ala nin de ye. O nisɛnu de ye hakilitigiya di kiraw ma ka sɛbɛnni kɛ ani ka Ala ka kuma fɔ fɔlɔfɔlɔ la. Nisɛnu ye Ala nin de ye. Kɔrɔtalenba min jiginna bogotigi cɛnɔbali dɔ kan min tɔgɔ bɛ wele ko Mariama, walisa a ka se ka kɔnɔ ta ka densɛnuma bangi. O ni de tun bɛ Masiya la Yesu. Ka fara o kan, nisɛnu ye dɛmɛba de ye Yesu ye o min layidu ta a ka kalandenw ye tuma min a y'a fɔ o ye ko ne na ne fa deli a n'a dɛmɛba wɛrɛ di aw ma walisa o ka to aw fɛ tuma bɛɛ. O ye tiɲɛ nin ye, diɲɛ tɛ se ka o sɔrɔ katuguni, u t'a ye u t'a dɔn. Aw kɔni b'a dɔn katuguni, a sigilen bɛ aw fɛ ani a na kɛ aw kɔnɔ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yohana sura 14 verse 16 fo 17 la. A ka ɲi k'a dɔn Yesu ye fɛn min layidu ta a ka kalandenw ye dɛmɛba ka nali ko la, sabu mɔgɔ dɔw b'a fɛ k'a jira mɔgɔw la ko Yesu tun bɛ kira wɛrɛ de nali ko fɔra, k'a sɔrɔ a ko dɛmɛba bɛ na, o dɛmɛba tɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye adamaden kɔ. Katuguni Yesu y'a fɔ ka jɛya ko ale ye nin de ye ani mɔgɔ si tɛ se k'a ye, ani fana ko a tun bɛna ɲɛnamaya kalandenw la tuma bɛɛ. O nisɛnu ye jumɛn ye? Minnu bɛɛ dara Masiya la. Ala ye o nin don u dusukun na walisa k'aw kuraya, k'aw saniya, k'aw barika bonya, walisa u k'a dɔn tiɲɛna ko u kɛra Ala ta ye, ani walisa u ka kɛ Ala senuma ɲɛkɔrɔ tuma bɛɛ. Bi an bɛna ye cogo min na Ala ye nisɛnu lajigin Yesu ka kalandenw kan Pantikɔti don na. Pantikɔti ye ɲɛnajɛ ye. Ala tun ye o min sigi Israɛldenw fɛ Musa ka tile la. I bɛ se k'o kalan Tawurata la. O don na Israɛldenw tun bɛ barika da Ala ye suma fɔlɔ tigɛli kosɔn. Min ka ɲi kosɛbɛ Pantikɔti ka ɲɛnajɛ la, o ye nin ye ko Ala ye Pantikɔti don sugandi kabini waati jan. O don de la minnu dara la a tun bɛna nisɛnu jigin olu kan. Tile 50 paki tɛmɛlen kɔ Pantikɔti bɛ kɛ o cogo min na, o cogo kelen fana la tile 50 Yesu salen n'a kununen kɔ ka bɔ suw cɛma Ala tun bɛna nisɛnu bila ka na. An ka taa ɲɛ Ala ka kuma kalannin na k'a filɛ ko min kɛra Yesu talen kɔ sankolo la k'a ka kalandenw to. Kitabuw b'a fɔ ko Pantikɔti don selen dannabaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yɔrɔ kelen na. O yɔrɔnin kelen mankanba dɔ bɔra sankolo la iko fiɲɛba mankan. U sigilen tun bɛ so min kɔnɔ a y'o bɛɛ fa. U ye nɛnkun dɔw ye iko tasuma manaw, olu tilan tilanna ka sigi dannabaw bɛɛ kelen kelen kun. U bɛɛ fara nisɛnu la. U ye kan wɛrɛw fɔli daminɛ iko nisɛnu y'a bila u da la cogo min na. Yahutu Ala ɲɛsiranba dɔw sigilen tun bɛ Jerusalem, u nana ka bɔ sankolo jukɔrɔ siyaw bɛɛ cɛma. O mankanba bɔra tuma min na jama lajɛra. wakili nyamina katuguni ube kelingele ye uyera uka kame danaba udala ukabakweli foka ukonna fli uyafo nyonye ko ni mogo mube kuma ulube galika uyewa ambe kelingele nube anyera u barakame nunu dala chukodi parti kau ni medikau ni elam kau ane minu bora mesopotami ane jude ni kapados ni pon ane azi jamanala ane frigi ane pamphili ane misra jamana ane libi jamana mi be sirene dafe ane rome siginfeu yautu ane minu dona yautu ala krete kau ane arabu ambebe alaka koba ufoto me ufe ane roka kana ukabaku yali hakli nyamine tura kanyongo njininga ko ni koro emuye nga doi yele bo danaba umako ufalembe diventmala. Utmala, Pierre ni ato tani kele yujo, Pierre ya kambunya, kafo jama yeko, au ya utu, animinu be sikileme Jerusalem. Au ya autulo majo, neka kumala, kadonko, ni che umafa divena, iko awe miri chukumina, kamansoro, klima gamfolo. Nga kira juwel tukumana, komina, nidu. Ayafoko, alako, labando una, nena neni nindo jigi, adamadon be kanka chea. Au denke woni au demuso na kira yake worobe soro ke wolu surafla verse kile futan wulum vlala utmala mogo mogo mana matiki to wele una kisi Israel mogo ayi au klo majoni kumaula ala yesu nazareti ka jira aula ni kobao ni kabako ani tamashon ye ko asona ama ala uluke abolo au chema iko au reye u doncho gomina ale doni mbulula kakeni ala ka kolante gelin ni aka ko nata dunia yi au ya genge jiri la, ala nye serambalu bulu kafaka. Nga ala ya lakunu, ka kla saya toro la sabu, set nte saya ye ka amara. Kamasoro, Dawuda ya fo akola ko. Ndet me matiki yene nye korot mabe katukuni, abene kinife walsa, fensi kana ni lamaga. Wode ya to, nen lison jalembe, ani nen nenkumbe tan lukuma fo. Hal ne farasogo ye, ne jigi sigili na to. Katukuni, e alatena neni to adesi kono, itena son, ika senuma katuli. Balmon, nebafo awye kajea, an bembaw Dawuda kola, ko asara asudona, akaburube anchema halibi. Dawuda kinye kirayi, aya donko, ala yi kali ayeko, ana ale bonson do sigi, aka masasigi lankan. Ode koson, Dawuda kumana krista kunne kola kamasoro, aye oye, sani, akake, ko atenato adesi kono, ko afarasoko tina tuli. Ni yesu koni, ala ya lakunu an beye usereyi. Wode ya to, a koro talen koka ta ala kinife, a ye nisenu soro kakeni, a fa kaledu talen a ye. Awe miye ka men, o don, a ye o jigi ankan kachaya. Dawuda yere ma yelen, kata sangolo kono, nga aya foko, matigi ya fo, ne matigi yeko, isigi ne kinife, fo ne ka ijugu ke, isin koro dalayin. Wode ya to, Israel beka don ka jaya ko, awye ni yesu mi genge jirila, ala ye uke matigi ni krista ye. Okuma menen kofe ufe, o dusu la magara, uyafo Pierre, ni chilin to yeko, ambalemon, anka kanga muke, Pierre yafo yeko, aye nimisa awka jurumu la, aw beke lingilika batize Yesu Krista togo la, walisa, awka jurumu yafasoro. Ala nanisen di awma, katuguni, o laidu tara, aw ni abonson yi, amunu bebe rojan, matiki anka ala, naminu be wele kana ayerema. Pierre ye uwaju, ni kuma chama waro ye ka jeya ko. Aye aw tanga bi mogo jugu ka keta wuma. Urobe soro, ke walu sura fla verse mwan konton, fo binan la amina. Balima la menike la, yala yen wajuli la me tiena wa. Kuma la suru nyaboloma, Pierre tumba fora jama ye, mik me Jerusalem ko, ala ye masia yesu chikana, iko ala kakira utinya foka bla foro foro la chukumina. Tuma mina, aw ye amafyen, ani aw ya faka genge jirikan. Nga ala ya lakunu kabo su uchema, an beye o sera uye. Ala ya korota, ka sigi akinife, ani aye nison di ama, iko aknya leduta chugomina. Ika nimisi ika jurumula, ani ika kosigi alama katuguni, kira o beye seria keko, minu dara yesu masia togola, ala na uka jurumu yafa uma, ani ala na nisenu di uma. Otogo di la, chiden pierye kisiri kibaruduma foka keni, denea ye yesu masia la. Mogo yo kuma met mamina, u dusu toro la kosebe katuguni, utinye afamuko, utinye Yesu Nazaretika mi genge jiri la, utinye noro masake, mi nana kabo sangolo la. Utun bana Yesu mima, utinye masiaye iko kira utinye afoka bla, foro foro la chukomina. o kuma kosɔn o donna mɔgɔ caaman nimisɛra u ka jurumuw la u ye u ɲɛsin ala ma ani u dara yesu tɔgɔ la o kɔ kitabuw b'a fɔ ko minw sɔnna ka kuma ma olu batisera mɔgɔ 3000 ɲɔgɔn farala u kan o donna u tora cidenw ka kalan n'u ka balimaya jɛɲɔgɔnya la buru karikarili ani ala delili la o yɔrɔ be sɔrɔ kɛwalew sura fila verse 41 ni 42 la dannabaw kɔni fara ɲagali ni nisɛnu la o yɔrɔ be sɔrɔ kɛwalew sura 13 verse 52 la o cogo la o donna pantekɔti donna yesu dannaba jɛkulu sigira o kɔrɔ ye ko pantekɔti don de la egilizi sigira yesu krista ka egilizi ma kɛ so jɔlen ye walama dinɛ dɔ ye grɛk kan na egilizi be wele ko ekleziya o kɔrɔ ye ko minw welela ka bɔ dannaba ɲumanw ni dannaba kolonw bɛ diɲɛ kɔnɔ bi cogo min na o cogo kelen fana la dinɛ ɲumanw ni dinɛ kolonw fana bɛ diɲɛ kɔnɔ yesu ka egilizi ye mɔgɔw ye minw bɔra adama ka gwa kɔnɔ ka don yesu ka gwa la kamasɔrɔ u ye dannaya kɛ sɛbɛsɛbɛ la yesu krista ka saraka dafalen na an ye ko minw mɛn ka tɛmɛ o koo kɛra a bɛ san 2000 ɲɔgɔn bɔ tuma dɔ i b'a fɔra ko o tɛ ne ka sira la ne ma yesu krista genge jiri la romɛkaw de ye yesu genge jiri la ne ka ko tɛ nga i ka ko do a dɔn ko an bɛɛ kungo do an bɛɛ nɔ do masiya sara an ka jurumuw de kosɔn an ka tilenbaliyakow de kosɔn ala sɔnna mɔgɔw ka a ka kanulen tɔɔrɔ fɔɔ k'a genge jiri la i ka kan ka i hakili to a la ko mɔgɔw ye yesu min genge jiri la ala y'a lakɔnɔ ka bɔ suw cɛma walisa minw bɛɛ dara a la a ka kɛ olu ka kisiba ye ani minw bɛɛ ma da la a ka kɛ olu bɛɛ ka kiritigɛla ye kitaw bɛ o de fɔ n'a b'a fɔ ko ala ma o ko dɔnbali tumaw jate nga sisan a bɛ mɔgɔw bɛɛ wele yɔrɔw bɛɛ la ko u ka nimisa u ka jurumuw la kamasɔrɔ ala ye don dɔ sigi a n'a kiritigɛ diɲɛ bɛɛ kan ni tilennenya ye a ka ɲɛnatɔmɔlen bolo a ye taamasiyɛn jɛlen kɛ o la mɔgɔw bɛɛ ye katuguni a y'a lakunu ka bɔ suw cɛma o yɔrɔ bɛ sɔrɔ kɛwalew sura 17 verse 30 fo 31 na
n'i ye nin jɛmukan lamɛn n'a jara i ye i bɛ se ka an wele ka an jija nin baara la wala ni ɲininkani dɔ bɛ i fɛ ka ɲɛsin nin jɛmukan ma i bɛ se ka o ɲininkani lase an ma an bɛna i jaabi an sɔrɔyɔrɔ filɛ nin ye 225-06-09-78-74 wala 225-05-51-49-06
a ye miiri o kuma la kosɛbɛ katuguni ala b'a fɛ ka o kuma kɔrɔfɔ i ye i ni ce i ka kulomajɔ la ala ka duwa i ye i ka miiri kosɛbɛ ciden piyɛri kan nin kuma la tuma min na a ye wajoli kɛ k'a fɔ ko a ye nimisa o yɔrɔ bɛ sɔrɔ kɛwalew sura 2 verse 38 la kiraw bɛɛ ye seereya kɛ yesu ko la ko mɔgɔ mɔgɔ dara ale la o n'a jurumu yafa sɔrɔ a tɔgɔ barika la o yɔrɔ bɛ sɔrɔ kɛwalew sura 10 verse 43 la ala na nisɛnu di aw ma o yɔrɔ bɛ sɔrɔ kɛwalew sura 2 verse 38 la jozue kulibali tun be nin kumabara ɲɛfɛ ka ni jɛmukan jira i la bi ka nɛgɛjuru tun be mɔgɔ min bolo ni tubabukanfɔbagaw b'a fɔ a ma ko tɛknisiyɛn o tun ye Joel Guitai.
Ambe ala dele awye ko ala ka hera minka boka teme adamadon ka mirilikan aka kisiri di awma yesu togola.